Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorriak, heldu zaigula asteburu berri bat eta oraingoan ere gu eskubete proposamen gatoz zuen aukerak asetzeko edo behintzat ideiak emateko. Bilbo Hiria irratian zaude, asteburuan zein bio zure irrati saio honetan eta beti bezala hemen gaituzu teknikanaletan teklatua azinduz eta berari esker programa hau albidetuz Josu Zabala, hemen eskuinaldean daukat Xabier Lauzirika, kaixo?
Bai, ongi etorri guztioi.
Eta azken bolada honetan formal ostera be etortzen zaigu Agustin Etxeberria be bai.
Bai, kaixo lagunok, berriz hemen zuekin.
Eta asteburua badatorkigulata proposamenak prest.
Bai, hori da, proposamen ugari.
Biharko doguz, proposamen bereziren batzuk Agustin, nundik eta atara beharko ditugu, horlako proposamenak, ze jentia ikusi dut olan pixka bat morali gabe eta joan dene asteburu Atletiken porrotaren ondorioz, jendea triste zamar, berriro ilun, berriro hor, ez dakite txipenak edo jota, ez, makal, makal.
Lengo euforia bihurtu sana, ba, bueno, sufle, suflea zulatzea, ez da?
Bate, bai, a ber.
Bai, suflea puztu zala. Irabaziko dugu, aurten bai, ez dakit zer baki nor, eta azkenean, ba, hoi garri minutuan Messik eta urrengo gola sartu zenean, ja, ba, despustu zaladana.
Hori gertatu zen. Bartzelonako mutilak antxe sasoian eta Bilboko lehoiak katu bihurtuta.
Bai.
Bueno, ba, asteburuko etzipena eta ajea honezkero gaindituta egongo dalakoan, beste asteburu bat, eta pres bagaude, ba, ekingo diogu proposamenei. Aztion eguraldiak lagundu digu, aurreko asteburuan ere polita eduki genuen, eta hamendikan aurrera zer datorkigun jakin beharko dugu, ba, planak egin aurretik?
Ba, begiratu dugu, eta larun bata, eta iganderako kontuak onela agertzen zaizkigu oraingoan, ez? Larun batak, hilak zei izango ditu, eta hor goiz partean aipatu behar dugu Euskal Herrian batez ere kosta partean eta eguna goizean eta baita arratzaldean eta lainotxu agertuko zaigula. Ez dago, edo horrela esan dute behintzat, ez dagoela euriaren arriskurik, tartean eguzkia edo eguzki izpiak ikusteko aukeratxoren bat edo beste izango dugu, baina ez gauza handirik. Haizearen norabidea ipar eta ipar ekialdekoa izango da. Eta haize honek, ba, ez dio temperaturari utziko gehiegi goitik ibiltzea, ez? Hor, temperaturarik eta altuenak, 20-22 graduetan errendituko direlarik. Euriaren arriskurik ez, esan bezala larun batean, hori kantauri isuri parte horretan. Gero, Euskal Herriko hegoaldeko lurraldeetara joko bagenu, hor esan behar argigunek gehiago agertuko direla, batez ere Arabako lautada horretan eta gero Nafarroan, Iruñatik bera, Herribera parte horretan argitxoa egongo da eta temperaturak ere ba, pixka bat gorago egongo dira. 25, 27 grado harrapatu ditzaketela batez ere arratzaldeko lehendabiziko orduekin. Eta gero, igandeari erreparatuz esan temperatura gorakada bat izango duela, nahikoa nabarmena eta haizearen eraginez izango da. Bezperan izandako ipar eta iparrekialdeko haize horren norabidea aldatu egingo da hego eta hego ekialdeko bilakatuko zaigu. Goiz partean, hemen, Kantauri isuri partean ja, egun eguzkitsua izango dugu, bezperako lainoak eta hodeiak desagertu egingo dira, eta kontuz, bero punto bat, olako lamada txikitzoren bat ere pairatu dezakegulako arratzaldeko lehendabiziko orduetan, iragarri dute, kosta partean, 30-32 grado, tarteraino, el gaitezkeela. Beraz, bi egun politak euririk gabekoa, larunbata zerbait freskotxoago igandea baino, eta igandean, ur botellak eta eskure euki, batez ere mugitzeko asmorik eta baldin badukazue, zeren eta bero hori nabarituko du, hori da dakiguna.
Bueno, ba, eguraldi hori datorkigula, honezkero, badakizue, prest izan beharko ditugu, igandean mugitu eskero behintzat, prakamotzak, tirante dun kamisetak, eta ura guraina, bada espadabe, hotzik ez dugulako izango, eta aterri, egualdi ederra beraz, edo nora joateko, eta proposamena, txango proposamena, oraintxe bezan, datorkigu Apolo, zeo zer, berezia prestatu diguzu?
Bueno, berezia ez da, nahi baldin baduzuen, asfaltiko partez Bizkaiko lurraldeetan eskaren ez geratu, oraingo astebururako eta ikusita eguraldia lagune izango dugula, proposamena Arratia inguru horretara jotzea da. Dima eta Dima inguruko Indusi edo Oba inguruko auzo horiek bizitatzen dugun bitartean. Dena den, lehendabiziz, Austin lagun ere hementxe daukagu, horrelako zenbait gauza esanguratsua aipatzeko Arratia bailarari buruz. Austin, zer dakigu?
Bai, Arratari dagokionez, Bizkaiko hegoaldean dagoen eskualde naturala da. Eskualdean 14.000 biztanle inguru bizi dira, 9 udaletan banatuta, igorre da udalerririk populatuena, 4.200 biztanle dituelarik, eta ubide biztanle gutxien daukana, 200 eskas alegia. Mugakide ditu Zuia Gorbei aldea, Arabako eskualdea hegoaldean, Nerbioi ibarra mendebaldean eta Durango aldea ipar eta ekialdean. Lurraldea, Arratia eta Indusi ibaiek zeharkatzen dute. Bestalde esan, Gorbeiako mendilerroak hegoaldean eta Aramotzekoak ipar-ekialdean banatzen dutela eskualdea. Zuia Gorbei aldetik eta Durango aldetik urrenez urren. Arratia, Bizkaiko eskualderik euskaldunetakoa izango da. Azken ikesten arabera, 65% baita euskara dakiena, zoritxarrez, Euskal Herriko lekuri gehienetan gertatzen den bezalaxe, erabilera asko murriztu da azken urtetan. Hala ere, alde handiak daude herri batzuen eta besten artean. Gauzak horrela esan ohi da, zean uri dela udalerririk euskaldunena eta areatza erdaldunena. Euskal hiztunen portzentajearen arabera, Uemako kideak dira Arteaga, Dima eta zean uri. Herri arratiarrak. Oroar, mendebaldeko euskararen aldaera bat dute jatorrizko euskalkia eskualdean. Arratia, eskualdeko euskera gorde eta berreskuratzeko helburuarekin sortu zen duela urte batzuk geure berbategie programa. Programa honek bertoko euskararen irautea bideratu nahi du. Eta horretarako kantarrikoiak, esakerak, aditzak, lexikologia, toponimia eta barra aztertu eta ikasi dira, betiko gordetzeko asmotan. Etengabeko lana da egunero berreztu beharrekoa. Aipatutako kantak ezautarazteko asmotan AK-37 taldea sortu da, Igorreko institutuko ikasleak osatuta. Thank you.
dartsuago agertu behar Agustin hemen Josu Zabalaren partetik horrelako bronka txiki modoko bat jasan behar izan dugu. Gogoratu, pixka bat, albokaren soinuak nolakoa diren, eta nahi zerta propio arratiarra ez izen, baina gure maudiziak eta zonolako hauts tonuak erabiltzen zituen. Benja, ez elengo suflea bezala, ez bezinflau.
Ba, bitxikeria gisa, aipa dezagun, albokari ospetsuen lurraldea izan dela arratia. Azpimarratzekoak dira, Igorreko Ambrosio Gorostiaga, Ambros, edota Silvestre Lezkano Txilibrin, eta hauekin batera, Artearrak, Ziren Leon Bilbao eta Benantzio Bernaola, Karakol izengoitia zezautua.
Hori, hori izan zen, Josu, usteot Mauriziaren gizona edo zenarra zen, ez da? Karakol, karakol, ba, ba, ba.
Eta ezin aipatu gabe, utxe arrateko tranbia edo Lemoako tranbia. Hoi garren mendeko lehenengo bi erenetan martxan egon zen garraio bidea izan zen. Arratia lotzen zuena Durangaldea eta Bilbo hiriburuarekin. Bai eta eskualdeko udalerriak euren artean ere. Tranbia elektriko de Bilbaoa Durango ia Arratia izeneko konpainiak 1902ean abiatu zuen zerbitzua eta 1964an amaitu. 1950ko hamarkadan aktibitaterik handiena eduki zuen, 6 milioi bidaiari urtean eramaten zuelarik, gehienak Bilbo aldean zebiltzan langileak, Firestone, Baskonia eta bar. Arratiko gizona Bilbora doa maiz, Lemoko tranbian eta beti garaiz, bere artean dio umore txitalaiz, traje berri batekin gaur bestituko naiz, lehenengo arlotea jantziko da alaiz.
Da, hori da, Gabriel Arestiren Bizkaiko aberatsak izeneko poemaren zatia, ere bai. Hori bai, hori beste tono bat, beste ahots bat, beste oktaba batzuk eta goitik jotako, ja, berriro suflea, berriro pusten hasia da.
Arratiko gizona Bilbora doa maiz, Lerroako tranbian eta beti garaiz. Bere artean dio umore txitalaiz, traje berri batekin gaur bestituko naiz. Lehengo arlotea jantziko da galaiz.
Juhu!
Bueno, eta gure Agustinek emondako azalpen guzti horien atzetik behingoz kokatuta daudela arratian, esan genezake, eta gaurko ibilbidearen orokortasunak esate aldera, ba, aipatu behar dugu, hor, Dima eta Otxandio herriak lotzen dituen errepideko 29. garren kilometroaren inguruan, Induzi izeneko auzoa dagoela. Eta ibilbideari erreparatu aurretik, banan zehatz-mehatz, esaten den bezala, ba, aipa dezagun gaur proposatuko dugun honek, 11 kilometroko luzera duela, 250 metroko desnibela, gutxi gora bera, eta 3 ordutan egiteko modukoa dela. Beraz, aipatu dugu, gaurko gure irtera Induzitik egingo dugula, San Francisco izeneko baselizan. Erreka gurutzatu eta eskerrera egingo dugu, Zamakola auzorantz. Horra iritsi baino lehen, ordea, eskerrera hartu eta Induzi erreka gurutzatuko dugu. Gorantz egingo dugu, Arik eta Baltzolako aitzarte aurreko Gibiltar baserriraino iritsi arte. Baserritik metro gutxira hesi bat zeharkatuko dugu. Bide gurutze bat ikusiko duguan, ezkerretara jotzen duen bidezka, Gentilzubi arrisko arku naturalera doa. guk eskuinetik igotzen hasten denari segituko diogu. Aslor, aitzulora iristen. Aslor, aitzuloko aztarnategia parez-pare ibarrean gora egiten duen pistarekin bat egingo dugu aurrerago. Orain ibilbideari ekingo diogu, gero Aslor aztarnategia eta inguruko berezitasun batzuk denpora ematen baldin badigu, ba komentatuko ditugu. Baina momentuz izan, pinudian gora segituko dugula ondoren eta basotik irten bezain laster Baltzolako aitzulo nagusia bizitatzeko parada izango dugu. Izan ere, sakonune batean dago eta araño bide estu batek eramango gaitu. Ibarrean gora segituko dugu ondoren, Abaro deritzon tunel naturala zeharkatzeko asmoa baitugu. Induzi errekak pasabide ura zeharkatzen duenez, hainbatetan gertaliteke kobazulotik bertatik igaro ezin izana. Halakoetan, aitzuloa saiesten duen basapistatik buelta egin beharko litzateke. Edo zelan ere, errekan gora segituko dugu tunelaz gozatzen. Errekaz bestaldean dagoen pista lagun, Baltzola auzora iritsiko gara, San Lorenzo baselizara geroseago. Eta hor kontuan izan, ba ordu bete, eskaz bat, 45 bat minutu emango dugula gure gaurko ibilbide horretan. Ataragaren abia puntura itzultzeko asmoz, bira ederra egingo dugu, Oba auzotik. Baita Leungana mendiko magaletik ere. Horrela, ermita, anagertuko zaigun ermita eskerrean utzi, eta aurrez aurre dugun pinuditik abiatuko gara basapistari jarraituz. Egurrezko zutoin batek iuengana edo inungana bidea adierazten du. Horixe da hartu beharreko norabidea. Ordu erdi baten buruan, Olarretako lepora iritsiko gara. Bertoko bide banatzean eskerretara joko dugu eskuagatz mendigunerantzkoa baster eginda. Horrela, basapistatik irten gabe, iguengana tontorrera edo tontorra inguratu ondoren lepo batera iritsiko gara. Aterpe txiki bat ikusiko dugu han. Leungana mendira igotzen den senda aterpe atzetik abiatzen da. Aukera ederra bateon bata animatzen baldin bada tontorrera igotzeko irrikan egonezkero. Hori egingo bagenu, ba, beste hogei bat edo ordu erdi batez luzatu beharko denuke gure ibilbidea. Proposaturiko ibilbide honi jarraitu zahatik eskerrera joko dugu lepoan eta maldan bera egingo Oba Goikoa izeneko auzorantz. Eta dagoeneko ia bi ordu burutuko ditugu gure ibilbidean. Errepideari jarraituta Oba Bekora jaitsiko gara. 17 zenbakiko baserrira iritsi aurretik Bustintze izeneko baserrira errepidetik irtengo gara. Eskerrera joko dugu eta basapista batetik segitu beharko dugu. Errekasto bat zeharkatuko dugu berehalako batean. Maldan gora egingo dugu aurrerago eta beste errekasto bat zeharkatuko. Behin pinudira iritsita, hurbiltegi zahar batekin topo egin ondoren, eskuineko pistatik segituko dugu. Zeharka-zeharka jarraituko dugu akazia eta altzen artean, zubero baserrietako pistarekin bat egin arte. Eta hemen dagoeneko ja ordu bi eta hamabost minutu ordu bitardi inguruko bidea izango dugu. Izan ere, eskerrera hartuko duguan eta San Lorentzoko ermitako bideari eutsiko diogu. Induzi auzorako tartea ibilbide honetan egindako bide beretik egingo dugularik. Beraz, hori da, lagunok, gaur proposatu dizuegun ibilbidea, esan bezala, ba bueno, ez da batere zaila, erreza, edozein momentotan egiteko eta asteburu honetan gogoa baldin badukazue behintzat, ba bueno, ba eguraldiak lagunduko digulakoan on egingo digu horrelako bueltatxo bat egiteak.
Bueno, eta bertara hurbilduta jakin, ba, ibilbideaz aparte beste zenbait bizita egiteko aukera badaukagula, bertan baitago besteak beste Axilor antzinako aztarnategia, hain zuzen ere. Aztarnategi honetan, nola ez, ba, Jose Miguel Barandiaranek egin zuen bere lehenengo ikerketa 1932an hasi eta 1967tik 1974 arte aritu ziren ba aztarnategi hau aztertzen. Eta bertan ba puntarik gabeko aiztoa eta brotxa eta tresna txiki batzuek erabilita beti bezala ba ikertzaileek ba zenbait tresna gauza bitxi aurkitu zituzten. Ba besteak beste hartzen arrasto xumeak, harri edo ezur landuak, harriko eskorreak eta zeramika zatiak, eta honek argi eta garbi adierazten digu ba garai batean ba bertan egon zirela gure aintzindariak. Gero lan kuadernoetako borrak ba txukun jarri, gorde eta hor ba azterketa arkeologiko sakona egin izan du ba arkeologo taldeak beti ere on Jose Miguel Barandiaran buru zutelarik. Beraz, ba, bitxikeria moduan jakin, ba, Axilor aztarnategia bertan daukagula.
Eta inguru horretara joaten baldin bazarete eta horrela neska ederre baten itxurako hilero adatxe luzedunen bat ikusten baldin baduzue urregorrizko orrasiarekin bere adatxori orrazten, ez pentsa gure agurtzen errementeria denik. Beste bateon bat ere izan liteke, Austin, hor ba, baltzolako kobetan.
Gure antzinako lamina zarmantak, hain zuzen ere, bai. Ba, baltzolari buruz, esan beharra dago ere, ba, kondaira ugari daude baltzolako parajean. Izan ere, aspaldikoak dira, Jose Miguel Barandiaranek ahozko tradiziotik jasotako misterio kutsuzko pasadizoak. Baltzolan, hartz bat bizi izan zela dio horietako batek. Laminak, Mari Jainkosa eta Zeru Ertzetik ibilioiden zuzko zugotzar itxurako zugoi jeinua altxuloetara bilduta daudela gogora dakarte beste askok. Beste batzue gutxi asko azaltzen dute Axilor babeslekuaren inguruko gentilen gustuko bilgune dela. Baita gentil zubi deritzen arrisko arkua, mendi bazterrak korritzeko baliatzen dutela ere.
Emozionatu egin zaigu gure Agustin gehiegi eta berriro ere dirudienez suflea hotz hori despusten hasi dela esan behar. Dena den parajetara hurbiltzen bazarete oraindik badaukate horrelako toke magiko bat ikaragarria dena eta edozeinek topo egin dezake han zuoiarekin, erenzugearekin, lamiekin, tartalorekin, edo zein ager daiteke.
Eh? Eta Mari Jainkosarekin.
Eta Marirekin, eh? Gure jainkosan dira.
Ba, oi bezala, txango proposamenetik zukaldera jauzi egiteko momentua eta gaurkoan Bizkaia barrukaldean murgildu bagara ere, proposamena kostaldearekin dauka zerikusi handiagoa, itsaski baten errezeta emango baitugu gaurkoan. Txangurru betea nola prestatu? Udaberrian sartuta herri guztietako jaiak eta ospakizun ugari datozkigun honetan, ba, bueno, gurean behintzat itsaskia izan ohi da askotan ospakizunetako jatorduetan presente, eta horregatik pentsatu dugu gaurkoan apropos izan daitekela. Gainera, lan gutxi izaten duen jakia izan da, azken momentuko prestaketa eta jai giro horretan, ba, oso ondo datorkigun errezeta bat izan daiteke. Honek beronek, betea izatekeran, lan pizkatxo bat eskatzen badu ere, aurretiaz prestatu augusteko aukera ematen duenez, ba, erosoa izan daiteke. Bultatxo bat egin, ba, herriko festetan bermuta edo mezaundoa edo kalejira ikusita, ba, gero paskal ordurako, ba, prestatuta izango dugulako. Osagoiak honako hauek izango dira. 50 gramo tipula behar izango dugu, beste hainbeste azenario eta porru. Beraz, 50 gramo bakoitzeko tipula, azenario eta porru. 3 koilarakada koinak, 12 koilarakada ardo zuri eta 4 koilarakada oliba olio. 500 gramo edo kilo erdi behar izango dugu tomate. Ba, izan daiteke poteko tomatea, behin birrindua eta azalakendua, edo beste hainbeste tomate fresko. Eskura baldin badaukago, bete ere freskoak, naiz eta lan gehixoago eman, ba, askoz be gozoago izango delakoan, eta pipermin apurtxu bat. Alde batetik, ba, txangurrua egozteko, berotu beharko dugu kasola batean, itsasoko ura ahal izan ezkero, eta irakiten hasten denean, ba, bota beharko dugu bertara txangurrua. Denok eskura izaten ez dugunez, ba, itsasoko ura eduki ezean, ba, ur geza erabili beharko dugu, eta orduan litro ureko 15 gramo gatz gehitu beharko diogu. Eta erramu osto bat ere gaineratuko diogu. Irakiten ari dela sartuko dugu txangurrua, eta urak berriro irakindakoan 10 minutuz edokiko dugu egosten. 10 minutu horiek neurtzea komeni da, beraz, errujoa eskutan daukagularik egongo gara lapikoa zaintzen. Denbora hori igarotakoan, atera kasola suetatik eta utziko dugu txangurrua 5 minutuz uretan, eta 5 minutu horiek pasatutakoan atera egingo dugu kanpora. Hankak kenduko dizkiogu, txankurruaren erdialdeko zatia ere kontu handiz aterako dugu, oskola hautzi ez dadin, oskola erabiliko baitugu gero azkenean, ba, bertan nahaski guztia behipintzeko, eta aterako dugu barneko sukua eta gai zuri krematzua baita ere. Hori dena gorde egingo dugu gerorako. Mailu batekin hautzi egingo ditugu hankak, eta atera egingo diogu, ba, bere haragia, eta haragi guzti hori, ba, aparte utziko dugu baita ere platertxo batean, eta azalak kasola batean sartuko ditugu. Zatitu egingo dugu labanaz barruko alde mamitsuena, eta utzi egingo dugu hanketatik ateratako haragiaren platertxoan dena nahaztuta. Botako dugu ezurren kasolara, ezur txikiak eta talitxusiak eta saltxo guzti horiek, eta baita txangurruaren barnealdea estaltzen duten belaki moduko gai hori ere aprobetxatu egingo dugu kasola horretan. Haragi zuria berezitakoan, ba, ukitu txangurruaren oskola barnetik, eta ondarrak ondo kenduko dizkiogu garbi-garbi gera dedin, eta bete egingo dugu oskola hori, ba, haragi zuri hortaz, txikituta eta platertxo batean eduki dugun haragi zuri hortaz. Hori alde batera utzi, eta salda nola prestatu azalduko dizuegu orain. Horretarako frijituko ditugu zartagin batean mantxo-mantxo, 4 koilarakada olio, tipula, porruak eta azenarioak, eta dena ongi xeatuta eta dena ongi gorrituta dagoenean, ba, osagai horiek kasola batera botako ditugu olio eta guzti. Zu oso bizitan berotuko dugu, eta orduan botako diogu 2 koilarakada irin, bete-beteak. Koilarakada bat piperrauts, oskolak, azalak, sukua eta gordetako gai guzti-guztiak. Ondo eragingo dugu, eta 3 koilarakada koinak gaineratuko dizkiogu. Garrantzitsua da koinak hori aldez horretik berotuta egotea eta horrela zu emango diogu. Bazutan koinak hori hotza baldin badago ez du temperatura nahikorik hartzen eta orduan ez digu zurik hartuko. Beraz, apurtxo bat berotu, erantzi eta orduan zu eman. Zu hori itzaltzen denean, 12 bat koilarakada ardo zuri gehituko diogu, pipermina eta kilorerdi tomate. Bai, bai, bizi-bizi geratuko zaigu salda eta hola behar da, antza. Tomatea erantziko diogu eta dena irakiten eta eukiko dugu zutan, apurtxu batean, eta ba, pure gailu batetik pasatuko dugu. 20 minutu utziko dugu egosten eta egositakoan ondo iragazi behar dugu, txanotik pasatuz eta zartagin batera botako dugu ba, iragazitako salda guzti hori. Espatulaz ondo sakatuko dugu, ba, alik eta saltza eta zuku gehien ateratzeko. Murriztu egin behar dugu saltza hori, zartagineko saltza hori, zubizitan, eta esne gaina purtsu bat onartuko luke. Esne gain pizka bat balin badaukagu, ba, koilarakadatxo bat bota eta horrek gozotu egingo du apur bat saltza. Bota saltza txangurruaren gainean, oskolean eduki dugun zatitxo horren gainean, eta pizkatxo bat eragin sardeskaz nahastu dadin, ba, txangurruaren barruko haragitxoa eta prestatu dugun salda. Amaitzeko, erdian, koilarakadatxo bat ogi birrindu gaineratuko diogu, beste hainbeste perrexil xeatu, eta koilarakadatxo bat gurin. Guzti hori gaineratuta gainean, ba, labean sartuko dugu, oso zu bizitan, eta gainekoa gorritzen denean, ba, prest eukiko dugu ja zerbitzatzeko. Orduan, azken momentuko labeko hori egin baino, aurretik presta genezake aurreko gunean, ba, gabez edo arratzaldez lasai-lasai patxadaz, eta esan bezala, bazkaltzera etortzeko momentuan, herrian bolta eman da, bermupare bat hartuta, labea berotu, sartu, eta presta eukiko dugu, gozo-gozo bazkaltzeko errezeta hau. Edo zein, ospakizunetarako, aproposa, edo ospakizunek espadabe, gozo-gozo jateko moduko.
Naiz eta meza usteko bermutik espaduzu hartzen eta bermuten ordez, mostoa edan eskero ere, hori txangur hori jan eta gero ez kotxerik hartu, ze alkoholemia kontrol baten geratzen baldin bazaituzte, positibo eman behar, baina derrigorrez ingrediente horiekin.
Ez pentsa, behin eta sukaldeti pasatu eta alkohol horrek erreta eta jagaldu itxen dabe bere indarra, edo Agustin?
Ez dakit, ba, behar bada labean, baina esandako guztia egia bada nik uste dut kontrol bat pasatzeko beste ez ginela gai izango.
Bueno, eta gainera, mesetatik pasatu ezkero aurrez bedeinkatuta egonda, kalteri bestigu egingo, hala? Bueno, eta aurrera goaz, diskoa ere badaukagu eskuartean, gaur zuei aipatzeko disko berria, labetik esaten den moduan atera berria, eta gaurkoan Lain taldearen Tximeletak diskoa ekarri dizuegu. Bilabonako laun erabek osatu zuten 2008an taldea, dagoeneko nerabezaldia alde batera utzita, baina hasi zirenean gazte-gazte. 2009an hasi berri beraz gaztea maketasaria irabazi eta urte berean lehen diskoa argitaratu zuten, Lain izenpean. Bigarrena, ba, gitxi barru etorri zen handik bi urtera 2011an Leoiak izena jarri zioten bigarren lan honi eta oso esanguratsua edo adierazkorra da bi neske osatzen dutela ahotsa eta bi neska hauek egiten dituzten kantu, doinu eta koroak ba, ematen diote pizka bat diskoari ba, ezaugarri berezia. Oso melodikoa egiten du alde berean ba, ahots honek beraien lan osoa. 2015an plazaratu berri duten Tximeletak disko honetan, ba, nolabait esan daiteke metamorfosia gertatu dela, eta rock esparrura jo du gero eta gehiago taldeak, eta azken lan honetan nabaria da. Doinu bizigarriagoak, baina binezken ahotsak mantendu egin dituzte, eta beraien ezaugarri hori, ba, nolabait mantendu egin dutela esan beharko dugu. Beraz, aldaketak egon dira, baina ez da dena berria eta beraien betiko ikutu hori mantentzen jakin izan dute. Leire Berazaluze eta Kristina Arantzabe dira, ahotsak, Javi Riverok basua jotzen du taldean, Jon Altuna bateria jolea da, Joseba de Arriba gitarra elektrikoa jotzen duena eta Mikel Benito beste gitarra elektrikoa jotzen duena, beraz, seikote honek osatzen du taldea. Lain taldearen tximeletak, azken lana, eta abesti bat aukeratu behar dugula, eta ba, airean mugitzen da bigarren diskoko kanta aukeratu dugu, oraintxe bertan entzungai izango duzuen. Bueno, eta aurreko, esan bezala, aurreko asteburuko ajeak gaindituta edo gainditu ezinik baten batzuk oraindik, Bartzelonara joan ziana, joan zialako eta joan ez ginenok, hemen geratu ginalako, partidu osteko negarrak eta domekan be izan zan, zer egin da zer ikusi, Bilbo alde guztia hartu zebalako ibilaldiak, eta hemen ibili ginean, ba, domekako ordu txikietar arte. Baina, bueno, aste luzea joan da, eta aste buru honetan ere, zeo zer egin beharko, ezta?
Ba, bai, eta alde horretatik egia esan horren eminka, alegindu gara begiratzen, gauzan dirik ez dugu aurkitu. Eta beraz, sasoiari erreparatuz, ba, aipatu beharko, hemendik aurrera Euskal Herrian, eta Euskal Herritik kanpo, bai, segurazki gero oporretan joaten izeten garen leku horietan, ba, jaiak sortzen dira nun nahi, perretxikoak bezala. Baina Euskal Herrian ere ja sasoia badago abian, jai sasoia, hemendik aurrera makinatxo bat herri, auzo eta lekutan ba, jaiak izango dira. Hor inflexio punto bat, aurretik ere izaten dira udaberri partean, baina inflexio punto bat agian marka dezake San Antonio egun horrek. Aurretik badaude, Josu Zabala bestela sarratu egingo zaiguzen, eta San Bernabetan, San Antonio bezperetan, Mekoletan, Otxandio ondoan, hor badira jaiak ere bai, eta jai importanteak, Ba bueno, Bilboko zenbait auzotan ere, bat dagoeneko jai sasoi horretan murgilduta daude. Pare da leku, aipatuko ditugu, horrela ez duzue bilbotar zaretenok gutxienez alegin handirik egin behar izango, Bilboko auzoetako jai horietan murgiltzeko. Ibarreko landa aipatuko dugu, lehendabiziz, egia esan joan den, aste buruan hasi izan ziren, aste honetan zehar, aste arte, aste azke, eta ostegunera bitartean egon izan dira zenbait ekimen, nahiko xumeak, maila baten, nolabait definitze aldera, eta berriro jaien amaiera ostirala larun batean eta ba, igandeekin batera etorriko zaigu. Larun batari erreparatuko diogu, erreparatuz esan goize partean gaztelu, puzgarriak eta rokodromoa eta horrelako ume eta gazteentzat ekimenez beterik egongo dela Ibarreko landa pare hori. Eguardiarekin batera kalejira kokotean kolpe izeneko fanfarriarekin, gero arratzaldeko laurak eta seirak bitartean karsak eta gaztelu puzgarriak izango dira, mutxapelketa dago iragarrita arratzaldeko bostetan, mozorroak ere edo jendea mozorrotzeko zera mezua luzatu dute bertakoek arratzaldeko seiretatik aurrera. Iluntzeko edo gaueko ja dagoeneko, naiz eta eguna luzatzen hasia den, 10:30tik aurrera Osabi taldea eta goizaldeko ordu txikiak disjokeien eskutik jarraituko dute. Hori larun batean Ibarreko landan. Eta gero ba, igandean eguna goizeko 10:00tan hasiko da txistularien kalejirarekin, dantzak ikusteko aukera izango da guardi partean. Baskari herrikoia antolatu dute iruretan, eta gero baskale ondoan betiko abestiak, kuadrilek des antolatuta. Eta arratzalde partea, arratzalde partean 7 inguruan, jaiei amaiera emango zaie. Guzti hori, asteburu honetan, larun batean eta igandean, Ibarreko landan.
Santa Luzietan gaba da luze, San Bernabetan egune, nobera ondo egon ezkero, ez da erruki lagune. Aite joan da biturillera, amalepoan hartute, aite torri da biturilletik, ama bidean galdute.
Bueno, eta esan bezala jaien garaian sartuta gaude bete-betean, eta auzo, herri, auzune eta bazter guztietan jai usaina dagoenez, beste zerbait aipatzeko?
Eguna luzatzen hasi dela, Bizkaikoko plazarrak esaten duen bezala, Santa Luzietan gaba da luze, San Bernabetan egune, bai, eta San Bernabe egune eta inguruko egunek zer, Mekoletako jaiak lehen aipatu dugun bezala. Auzo txikia izan arren, behintzat jai mundialak egiten dituzte, bertan aspaldiko urteetan, eta zerbait berezi edo bereziki aipatu beharko bagenun ba, larun batean, eta aurten ekainaren seia izango da egiten den gau parteko bertso bira deitzen dutena, han dauden plazan edo inguru horretatik atera eta etxe-etxe ibiltzen baitira bertsolaria trikitrilariak, eta bertan jai horietan parte hartzen duen ba, publikoa lagunduta. Eta aurten okerrespaldin banago Josu, usteo eta repikatu egingo duzuela, iasko txartela, nolabait esan, lau bertsolari handi, Durangarre diren Igor Elortza eta Unai Iturriaga, Mailabiatik etorriko da, edo joango da, hobe esan da, Mekoletara beinat uartetxea, eta Ilorretatik, Eneko Abasolo, Abarkaz, beraz, laukote benetan Santísima Trinidadea eta gainditzen duen laukotea. Eta aipatu behar dugu, ba, Euskal Herrian barna egiten den gau parteko eta ordu txikietan oraindik murgilduta ibiltzen den bertso jira bakarra dela. Beraz, kontuan hartuta planteatu dugun Dima inguruko hori menditxango hori, ba, batean batek gero gogoa baldin badauka eta gure gomendioen artean hori ere sartuko dugu. Dimatik Otxandio eta Mekoletara bidea ez da oso luzea eta gau mundiala igaro nahi baldin baduzue, ekainaren seian larun bata honetan iluntze gero gauaz gauerdi eta hortik aurrerako goizaldeko ordu txikietan, ba, besterik ez dago. Hurbildu egin behar, nahi eta nahi ez, Mekoletako bertso bira.
Bueno, ba, bukatze aldera goaz, alpertuta egon ezkero, playarako, etzanda egoteko, botata, giro, aproposa datorrela, jakin dugu hasieran, baina gogotzu eta animoso egon ezkero, eta oraindik plan eta proposamen gehiagoren egarri, beti bezala, badator, Miguel Txomonfort, asteburu honetarako, agendarekin. Ia, zer daukagun, asteburu honetan, Miguel Txo?
Mil eskadera gurtzane. Larun bateko kontuekin hasteko esan, gaueko 10etan Bilboko Kafe Antzokian Act 2015 jaialdia, antzerki laburren jaialdia izango dela. Bertan We Are 2014ko Winners eta bestetik Mojala Rasemen Waiting eta Silvatriz Ponsen Episodio 08. Larun bat honetan ere, Azpikatu Gaztetxean kontzertua Boogie Riders, Divagen eta Warzone taldeekin. Larun bat honetan ere, Artxaldeko zazpietan areatzan Erromeria, Bizkaiko dantzarien biltzarrarekin. Zazpitardietan Bilborroken kontzertua My Sweet Torments, Etorkizun Beltza eta Late of Scream. Artxaldeko zortzietan Kastainoz Kaleko El Salvador Elizan abesbatza kontzertua, Mendazke abesbatza eta Lagundi abesbatzarekin. Larun bat honetan ere eta asteburuan idaren 14 arte Bilboko areatzan 45. Liburu Azoka. Bilboko konpartsa kantolatuta Txosnagan 3. Ibilaldi neurtua Bilbotik abiatuta. Asteburuan jaiak Ibarreko Landan eta Otxarkoagan. Larun batean Portugaleten Elai Elai kantolatuta 10. Folklore Azoka Merkatuan. Eta gainera Bizkaiko trikitisa eguna. Gernikan aldiz Urdaibaiko txakolinaren eguna. Gernikan ere Astran Artxaldeko lauterdietan hasita Rock and Rally, Sociedad Alkolika, Etxaiak, Porko Bravo, Aberritxarrak, Backbone eta Blaster emerekin. Igorren, Bizkaiko eskolarteko bertsolari txapelketa. Eta larun bateko kontuekin bukatzeko, ez oraindik ez, Arratsaldeko 6etan Ziortzako kontzertuak 2015 eta Mekoletan jaiak. Dantza, umeentzako jolasa, kantuzkantu, bertsobira eta bar. Igandean hasteko eguerdiko 12etan Ibarreko Landan, Bilbon, dantza ikuskizuna Bihotza Bai folklore dantza taldearen eskutik. Alonsotegin nekazaritza eta beltzantza Azoka. Igandean ere Ziortzako kontzertuak Artxaldeko 6etan. Portugaleten Elai Elai kantolatuta 10. Folklore Azoka Merkatuan. Gogoratu igandean ere Bilboko areatzan Bilboko Liburu Azoka irekita egongo dela.
Bagoaz, egin beharra beteta edo bete dugulakoan behintzat, eskaini dizuegu asteburu honetarako proposamen sorta eta hurrengo asteburura arte, agun esan behar, guk oraindik planik ez dugu egin, baina ara ona edo bestera joan da, ondo pasatuko dugulakoan, ez da?
Hori, espero dugu behintzat, jai giro honekin eta udaberri uda honekin batera, ba, zer esanik ez, ospatu behar dela.
Playan edo nun?
Edo nun.
Mire zezan, iguzte hote telefonoz deituko dudala eskubaratz izeneko tabernara, aurretik eta menua eskatzeko horra dimara, ibilbide egin, gero txangurroa, aipatu duzun era horretara bazkaldu, eta handik nola edo ala, arratzalde partean agian, oinez, dimako portutik egora mekoletaraino. Eta gero mekoletako iluntzeko eta gaueko gai giro, jai giro horretan murgildu.
Eta esan bezala, ba, Euskal Herrian egiten den bakarra, norbaitek ezagutzen badu, baldin badaki, horren berri badauka, esan dezala edo isilbedi. Bagoaz, hurrengora arte, ondo ibili, datorren astean izango gara berriro.
Bai, ondo izan.